warra maalidhaa Itoophiyaa keessatti yaaduma mataa isaaniitiin yakkaniitiin balleessaallee itti muranii himachuu jiran jedhan yaadachuu fi ardallee sooshaal miidiyaa yookaan sarquunnamtii hawaasa irratti duul yaadannootti jiran. Jarkan maalmaaniin qabatan jaalanneen qabsaa'ota tani keessaa obbo Girmaa Guutamaa Noorweeyii dubbifte kuna.
Duulli kun maali? Hidhamtoota siyaasaa sababa adda addaatiin hidhamtoota haqa dhabaniitiin hidhamaniitiin jedhan kana yaadachuun barbaachisaadha. Isaaniif yaadatamuun waan guddaadha. Waan jedhu ture yaadni jalqaba achumaanis yaadni sun xiqqoo babal'ateetiin namootni naannoo sanillee jiran ka dhaqanii gaggaafachuullee danda'an akka dhaqanii gaafatan kampeen yookaan tuula kana godhuu qabna jenneetiin ijoolleen biyya jirtullee ka biyya alaa biyya adda addaa irra jirtu walii walitti dubbanneetiin akkasiin itti jirra.
Duulli kun kan saba Oromoo duwwaadha moo kan warra kaan warra Itoophiyaa keessaa dabalata?
Hidhamtootni kun hidhamtoota biyya Itoophiyaa san cufa keessa jiran cufa kan ilaalu namuu waan beeku waan hidhamtoota akka saaqa dhabaniitiin prisoners of conscience kan jennu kana namuu waan dhimma nama tokkoo beeku akka barreessu seenaa isaanii maaltu irratti qaqqabaa ture waan adda addaa odeeffannoo adda addaa baasuudhaan namuu sheer waliif godheetiin akka waan adda addaa wal barsiisu jechuudhaaf yaadni isa.
Egaa akka marsariitii tokko tokko irratti mul'atutti namoota yaada sammuu isaaniif jecha qofa hidhamanii jedhu.
Egaa Itoophiyaa keessatti yaada sammuu yaada siyaasaa ta'uu danda'a amantiidhaan ta'uu danda'a namoota dhimma akkasiitiin hidhaman hedduutu jira. Faayinarlii kan jechuu barbaannu warra akkanaati. Profaayil footoo kennallee yoo laalteetiin jette nama fuulli isaa hin mul'anne fuulli isaa gurraachaa. Uffanni isaa keelloon sun yuunifoormii mana hidhaasaniiti waan akkasii goggooneetiin itti jirre jechuudha.
Egaa tarree tokko tokkotti maqaa namoota eetu hidhaa keessa jiranii du'anii kan amma dararamaa jiran jettanis baaftaniittu.
Fakkeenyaaf kan akka gaaddisaa Hirphaasaa namoota adda addaas amma barreeffama isaa kan qabu namoota hedduudhaaf waliin sun keessatti du'aniitiin jedhani kan akka injiineer Camadaafaa namoota hedduutu. Waanuma kanaa namuu kan beeku akka baasuuf dhimmi isaatiyyuu.
Egaa duulli marsariitiin baname kun har'a guyyaa dhumaatiin se'a?
Guyyuma tokkoof yaadneetiin jalqabne maybe itti fufuufaa dandeenya namillee yoo laalleetiin jennu nama hedduutu irratti hirmaachaa jira. Akka sagantaatiif guyyuun tokko guyyaa roobii kana godhuudhaaf yaadne se'a.
Yeroo haala hidhaa biyya sanaa ilaaltu dabalaa moo gadi bu'aa jira?
Walumaa galatti baay'inni hidhamtoota biyya sanii akka dabalaa deemu agarsiisa. Deetaan biyya Ameerikaan ba'e tokko infaakti deetaa akkasii argachuun hedduu nama dhiba biyya san keessatti bikoos mana hidhaa 126 jira ofiishaaliidha kuni. Kan agarsiifaa kan hin beekamne fa'a jiraachuu danda'a. Akkuma ofiishaal istaatistiksii dubbanna malee wanni hin beekamne hedduutu jira. Kanarra kaanee gara hidhamtoota 110,000 gahanii jira biyya san keessa kanneen keessa gara parsantii 10 oli ka shamarreeni. Kanaafuu hedduudha hidhamtoota shamarraatis akkasuma dabalaa deema jechuu ni dandeenya.
Carraa ammaatti argitaniin namoonni seenaa hidhamtootaa yookiin immoo warra mana hidhaa keessatti du'anii kaasanii akka isaan itti barreessaa jiran kan yaaddaniin oli moo gad?
Namootni hedduun akkuma jenne yaadichi isaatiyyuu namootni akka waan beekan baasan agartee pileetfoormii akkasii uumuudhaaf waan kan itti fufna namootni adda addaa waan adda addaa seenaa adda addaa beeku wanti sun bahee uummatatti haa dubbatamuun sun waan guddaadha hidhamtoota kanaafi waa fiduu danda'a namni dhaqee gaafatu dabaluu danda'a. Hidhamtootni kun akka gargaaran godhuu danda'a akkas jennee jalqabne walumaa galatti.
Dargaggoo Girmaa Guutamaa deebiinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Isaanis galatooma carraa naaf hin